Alþjóðarsamstarf. Alþjóðarsamtök sem blindrafélagið á aðild að halda ársfundi sína ýmist á tveggja eða fjögurra ára fresti. Aðalfundur EBU, Evrósku blindrasamtakana eða European Blind Union, var haldin í október 2019. Aðalfund og ráðstefnu Retina International, RI2C2020, var ráðgert að haldi Reykjavík í byrjun júní 2020 í samstarfi við Norræna augnlæknaþingið NOK2020 sem vera átti á sama tíma. Eins og kunnugt var ráðstefnum frestað til 2022 vegna koronaveiru faraldursins en aðalfundur RI verður haldin sem fjarfundur í haust. Aðalfundi 2FBU, Alheims samtaka blindra og sjónskertra eða World Blind Union, sem vera átti í júní 2020, hefur verið frestað sömu ástæðu þar til í maí 2021. Félagið hefur til langs tíma tekið virkan þátt í samstarfsfundum forystumanna Norrænu blindrafélagana, NSK, og kvennanefndarinnar, NKK, og ungmennanefndarinnar, NUK. Þessar nefndir hittast að jafnaði tvisvar á hverju starfsári. Fulltrúar blindrafélagsins á þessum vettvangi eru formaður, varaformaður, alþjóðafulltrúi, formaður jafnréttisnefndar og formaður ungblind. Annað hvert ár þetta samstarf útvíkkað og efnt til ráðstefnu á vegum Norrænu blindrasamtakana. Síðasta ráðstefna var haldin í Svíþjóð í ágúst 2019, þar sem þemað var tækifærin og ógnanirnar sem skapast fyrir blind og sjónskert fólk samfara henni öru tækniþróun og snjalltækja væðingu. Næsta ráðstefna áætluð í Finnlandi 2021 og þar verður unnið með endurhæfingu sem þema. Á vegum kvennanefndarinnar NKK efnt til kvennaráðstefnu annaðhvert ár og næsta ráðstefna áætluð í september næstkomandi á Íslandi. Árlegur samráðsvettvangur forystumanna Norrænu RP-félagana og deilda var að þessu sinni haldin í Færeyjum í ágúst. Allir samráðsviðburðir á vegum Norrænu samtakana eru haldnir til skiptis í hverju landi fyrir sig. Blindrafélagið á aðild að eftirtöldum alþjóðlegum samtökum. European Blind Union, EBU, Nordisk Samarbeidskomité, NSK, Nordisk Kvinnokomité, NKK og Nordisk Ungdómskomité, NUK. Retina International, RI og World Blind Union, 2FBU.